RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran hari Minggu tanggal 14 Mei 2017. Siaran hari ini akan kami mulai dengan Warta Berita, diikuti Kabar dari Indonesia. Kemudian Hari Ini Dalam Sejarah, Sorotan Minggu Ini, Pesona Indonesia Warna-Warni, dan Pelangi Nada. Dan pendengar, demikianlah siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo disambut Xi Jinping dalam pembukaan BRF. Di China, Luhut Binsar Panjaitan pamer proyek transportasi hingga PLTA di Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping saat memasuki ruangan China National Convention Center untuk acara pembukaan konferensi tingkat tinggi Jalur Sutra dan Sabuk Maritim baru untuk kerjasama internasional Belt and Road Forum di Beijing Minggu. Seperti dikutip Antara, dalam sambutan pembukaan KTT Jalur Sutra baru dan Sabuk Maritim untuk kerjasama internasional, Xi Jinping menyampaikan Tiongkok telah mengenalkan inisiatif Jalur Sutra baru di Kazakhstan. Presiden Tiongkok menjelaskan sejumlah proyek infrastruktur saat ini sedang dibangun di sejumlah negara, termasuk salah satunya Indonesia yang sedang menjalankan kerjasama bilateral kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Xi Jinping, infrastruktur penting untuk kemajuan ekonomi yang terbuka dan menjadikannya kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Sabtu mengatakan, Indonesia akan mengajukan sejumlah potensi investasi di sektor infrastruktur, transportasi, dan kawasan industri dengan menekankan kerjasama yang saling menguntungkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mewakili Indonesia mengikuti Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, China pada 14 hingga 15 Mei 2017. Luhut Panjaitan dalam siaran persnya Minggu mengatakan, keikutsertaan Indonesia untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Luhut, Indonesia memamerkan sejumlah paket pembangunan dan menawarkan ke negara-negara peserta forum tersebut untuk berinvestasi. Konferensi tingkat tinggi tersebut diikuti 50 negara termasuk 29 kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Adapun proyek-proyek yang ditawarkan Luhut Panjaitan antara lain, lapangan terbang di Manado di bidang transportasi, pembukaan pusat transportasi dan akomodasi baru yang dapat menghubungkan Indonesia Timur dengan luar negeri juga termasuk dalam proyek yang akan dipaparkan kepada calon penanaman modal. Luhut Panjaitan menambahkan, rencana pemerintah Indonesia membangun rel kereta api dari Gorontalo ke Bitung sehingga menjadi penghubung di wilayah timur Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jalamu mengatakan, berbagai hasil penelitian menunjukkan Taman Nasional Komodo merupakan jantung segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia. Oleh karena itu, wilayah perairan di sekitar Pulau Komodo dan Labuan Bajo terpilih sebagai wilayah penyelaman terbaik kedua di dunia setelah Raja Ampat. Marius Ardu Jalamu di Kupang Sabtu mengatakan, penobatan itu berdasarkan penilaian dari televisi Amerika Serikat atau CNN. Penghargaan tersebut membuat pemerintah pusat dan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Barat berusaha untuk memaksimalkan lagi potensi wisata di wilayahnya. Ia menjelaskan, Taman Nasional Komodo memiliki sejumlah titik penyelaman yang tersebar di Labuan Bajo, Pulau Komodo dan Pulau Rinca dengan karakteristik masing-masing. Karena itu wajar saja apabila sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menahan semua pembangunan di kawasan Pulau Komodo sebagai bagian dari program pengembangan Labuan Bajo Flores yang masuk 10 destinasi wisata prioritas. Pasca kebakaran hutan dan lahan terbesar melanda Indonesia, 2015 silam pemerintah langsung melakukan berbagai langkah rehabilitasi hingga merestorasi kawasan bekas terbakar termasuk lahan gambut. Besarnya kawasan gambut di Indonesia membuat kelestarian gambut menjadi hal yang penting, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga dunia. Kondisi gambut di Indonesia ini juga menjadi perhatian bagi koordinator bidang lingkungan pada organisasi PBB atau UNEP. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Palangkaraya Sabtu mengatakan untuk menginformasikan kepada dunia internasional mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait gambut serta bagaimana kondisi nyata lahan gambut dalam negeri, pihaknya mengajak Direktur Eksekutif UNEP Erik Sulhem dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah 12 hingga 13 Mei 2017. Dengan demikian, Erik Sulhem bisa melihat Indonesia yang sesungguhnya. Di hari terakhir kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Siti dan Erik melakukan pemantauan tata kelola gambut di Taman Nasional Sebangau. Sementara itu, Erik Sulhem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia menyampaikan kekagumannya atas keindahan alam Indonesia. Erik mengatakan, apa yang telah dilakukan Indonesia merupakan hal yang luar biasa sehingga harus didukung negara-negara lain. Dalam rangka memacu pertumbuhan produk-produk lokal unggulan yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pemerintah setempat menggelar pameran yang menampilkan produk-produk unggulan yang ada di desa. Pameran akan berlangsung selama seminggu dimulai dari 13 Mei hingga 20 Mei 2017. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Situbondo, Suraji, usai buka acara pameran produk unggulan di Alun-Alun Situbondo Sabtu mengatakan, pameran merupakan wadah untuk memamerkan berbagai macam hasil produksi yang dihasilkan baik dari usaha kecil menengah UKM maupun industri kecil menengah atau IKM. Suraji berharap dengan pameran tersebut akan semakin memacu semangat para pengusaha kecil menengah maupun industri menengah sehingga lebih bersemangat untuk meningkatkan usahanya. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pemasaran hasil produk lokal. Atlet angkat besi Indonesia, Surahmat Wijoyo, mempersembahkan medali emas pertama dari angkat besi putra 56 kg setelah mengungguli atlet lainnya dengan mengangkat beban 261 kg di Islamic Solidarity Games yang keempat di Baku, Azerbaijan. Fungsi protokol konsuler dan penerangan KBRI Baku, Anggraini Widyastuti kepada Antara London Minggu mengatakan, Surahmat bukan satu-satunya atlet Indonesia yang meraih medali pada kategori ini karena rekannya Muhammad Furkon menempati posisi kedua untuk meraih medali perak setelah mengangkat beban 256 kg. Sampai Sabtu 13 Mei pukul 14 waktu Baku, sementara Azerbaijan menempati posisi pertama perolehan medali bersama dengan Iran dan Turki, juga memperoleh satu medali emas dan satu perak. Indonesia sebelumnya juara umum Islamic Solidarity Games ketiga di Palembang pada 2013. Saat itu Indonesia meraih 104 medali dengan 36 medali emas, 34 medali perak, dan 34 medali perunggu. Islamic Solidarity Games adalah pertandingan multi cabang yang diikuti negara-negara Islam dan diadakan oleh Islamic Solidarity Sports Federation. Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia, PBPAPSI, optimistis dapat menambah pundi medali emas pada perburuan medali hari kedua Islamic Solidarity Games 4 Minggu. Tambahan satu keping medali emas diprediksi akan datang dari lifter putra Eko Juli Irawan yang akan bertanding pada hari ini. Peraih perak Olimpiade Rio 2016 tersebut akan turun di kelas 62 kg. Sony Kasiran Minggu mengatakan, peluang Eko untuk mempertahankan medali emas di Islamic Solidarity Games sangat terbuka lebar. Selain dari Eko, Yuli Irawan di kelas 62 kg, peluang tambahan medali juga datang dari lifter putri junior Ahendia Jagadita di kelas 58 kg putri. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kami akan melaporkan semarak perayaan Hari Waisak di Indonesia. Kabar pertama datang dari Jambi. Festival Candi Muaro Jambi di Provinsi Jambi digelar pada 11 sampai 14 Mei 2017 dilakukan bersamaan dengan perayaan Waisak 2561 untuk meningkatkan kunjungan wisata di kawasan percandian itu. Dalam penyelenggaraan festival tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkolaborasi dengan panitia perayaan Waisak sehingga festival tersebut diyakini mampu menyedot para wisatawan. Festival Candi Muaro Jambi dilaksanakan di situs candi yang mencakup lahan di 7 wilayah desa, yakni Desa Dusun Baru, Danau Lamo, Muaro Jambi, Kemingking Luar, Kemingking Dalam, Teluk Jambu, dan Dusun Mudo. Salah satu kegiatannya adalah pelepasan 1000 lampion. Acara ini digelar menjelang dini hari Kamis 11 Mei. Menurut panitia perayaan Waisak di Candi Muaro Jambi, Darmawan, sekitar 3.000 biksu menghadiri acara pelepasan lampion. Ribuan warga lainnya juga turut memeriahkan acara ini. Pada beberapa abad silam, Candi Muaro Jambi merupakan pusat pendidikan ajaran Buddha. Mahaguru Buddha Atisa dari Tibet konon pernah tinggal menetap dan belajar di Candi Muaro Jambi, Sumatera. Selama 11 tahun lamanya atau sekitar tahun 1011 hingga 1023 Masehi. Kabar berikutnya datang dari Bali. Ratusan umat Buddha di Vihara Giri Manggala, Desa Alas Sangker, Kabupaten Buleleng, Bali, merayakan Hari Suci Waisak dengan berbalut budaya dan tradisi Bali. Ketua Vihara Giri Manggala, Romo Ketut Widiasa, Kamis lalu mengatakan, akulturasi budaya di desa tersebut telah terjalin sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada jarak dan batas antar umat Hindu dan Buddha di desa tersebut, semua menyatu dalam tradisi dan budaya Bali. Romo menuturkan, setiap perayaan Waisak umat Buddha berkumpul bersama-sama membuat sesajen persembahan ke hadapan Sang Buddha dibantu masyarakat sekitar yang beragama Hindu. Bentuk dan sarana persembahan pun pada dasarnya sama dengan beberapa jenis sesajen yang ada seperti banten, persembahan gebukan, canang sari, dan beberapa jenis lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar juga membantu menata vihara, selain juga menjaga keamanan dan ketertiban di vihara dikoordinir langsung oleh pecalang. Bukan hanya itu saja, perayaan Waisak di sore hari juga dimeriahkan dengan beberapa penampilan tarian Bali dan juga gong gebyar atau penampilan tetabuhan alat musik tradisional Bali. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik Waisak 2561 berlangsung tanpa upacara Dharma Santi di Taman Lumbini Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 11 Mei 2017, dini hari. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan ribuan umat dan masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan ini secara khidmat. Umat yang datang tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari mancanegara seperti Laos, Vietnam, Singapura, Bangkok, Bangladesh, Jepang, dan negara-negara di Eropa dan Amerika. Mereka juga berasal dari berbagai majelis atau Sangha Buddha. Detik-detik Waisak diawali dengan pelepasan 1.999 lampion di Taman Aksotya, Candi Borobudur. Doa dan harapan ditempel di setiap lampion agar terbang ke langit. Selanjutnya, pembacaan parita suci atau doa dipimpin oleh para majelis. Mereka lalu melakukan pradaksina atau mengelilingi Candi Borobudur sembari terus membaca parita. Suasana hening di bawah terang sinar bulan purnama menambah kesakralan kegiatan ini saat memasuki prosesi renungan Waisak oleh Biksu Tadisa Paramita Mahatavira. Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia, Biku Subhapano Mahatera, menjelaskan bahwa Trisuci Waisak merupakan kegiatan untuk memperingati tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan kemangkatan beliau. Tahun ini tema yang diangkat adalah cinta kasih penjaga kebinekaan. Menurut Subhapano, cinta kasih adalah suatu kekuatan untuk memelihara menyatukan umat manusia, khususnya di Indonesia, dalam sebuah keberagaman yang sesungguhnya. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara mendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Mei 1955, Fakta Warsawa ditandatanganin. Fakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Fakta ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi pada sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Beralih ke peristiwa 14 Mei 1984, kelahiran Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984. Ia adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Kami akhiri dengan 14 Mei 2012, kecelakaan pesawat Agni Air penerbangan Cihati. Agni Air penerbangan Cihati jatuh dekat Bandara Udara Jomsom di Jomsom, Nepal pada tanggal 14 Mei 2012 telah gagal terbang kembali. Kecelakaan ini menewaskan 15 dari 21 penumpang dan kru, termasuk kedua pilot Agni Air, merupakan sebuah maskapai penerbangan di Nepal yang mengoperasikan penerbangan domestik di Nepal. Maskapai ini menawarkan penerbangan dari Kathmandu ke Bardafur, Vairanava, Briknatar, Johnson, Luka, Prokhara, dan Tamingtar. Maskapai terutama digunakan oleh wisatawan individual dan wisatawan pendaki gunung. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Lebih dari 100 negara dukung Indonesia masuk Dewan Keamanan PBB. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia serius dalam mengumpulkan dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Jika terpilih, maka ini kali keempat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya pada periode 1974 hingga 1975. Indonesia kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995 hingga 1996. Serta untuk ketiga kalinya pada periode 2007 hingga 2008. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Jumat 12 Mei 2017 mengatakan, dukungan dari berbagai negara yang mendukung Indonesia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB memang sudah disuarakan banyak negara sahabat. Terakhir, Chile memastikan diri untuk mendukung Indonesia. Dukungan dari negara tersebut dikarenakan sebelumnya Indonesia juga telah memberikan dukungan serupa ketika Chile mengajukan diri masuk dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Dewan Keamanan PBB selama ini beranggotakan 5 negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Perancis, dan Inggris. Setiap 2 tahun sekali diadakan pemilihan guna menunjuk 10 anggota tidak tetap. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, keanggotaan dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB akan dijalani mulai 2019. Pemilihannya akan dilakukan mulai tahun depan. Menurut Retno Marsudi, Indonesia sudah melakukan persiapan menggalang suara sejak jauh-jauh hari. Kemudian setelah melakukan konsolidasi dan memastikan untuk mengajukan diri, barulah memulai kampanye yang semakin intensif pada negara-negara lain. Retno Marsudi menegaskan tambahan dukungan dari Chile dipastikan menyusul kunjungan Presiden Republik Chile, Veronica Michelle Bachelet, ke Istana Negara, Jakarta, Jumat lalu. Dalam pertemuan dengan Presiden Chile tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan Chile untuk mendorong Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Bulan lalu, dukungan secara resmi juga telah disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Nobuo Kishi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Jepang. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Jani, sebelumnya juga mengatakan Indonesia sangat berpeluang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Dian menjelaskan, dalam 2 tahun ini, pemerintah melancarkan kampanye guna meraih dukungan negara-negara lain untuk mendudukkan Indonesia di kursi Dewan Keamanan PBB. Menurut Dian, Indonesia harus optimistis karena Indonesia mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sebagai negara yang toleran dan memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Selain itu, Dian Triansyah Jani menegaskan Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam berbagai misi PBB, seperti misi perdamaian sejak tahun 1950-an. Selain itu, Indonesia juga penggagas berbagai macam pertemuan serta ide-ide terkait perubahan iklim. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping saat memasuki ruangan China National Convention Center untuk acara pembukaan konferensi tingkat tinggi jalur sutra dan sabuk maritim baru untuk kerjasama internasional di Beijing Minggu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mewakili Indonesia mengikuti Belts and Roads Forum for International Corporation di Beijing, China pada 14 hingga 15 Mei 2017. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamo mengatakan, berbagai hasil penelitian menunjukkan Taman Nasional Komodo merupakan jantung segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia. Pasca kebakaran hutan dan lahan terbesar melanda Indonesia 2015 silam, pemerintah langsung melakukan berbagai langkah rehabilitasi hingga merestorasi kawasan bekas terbakar termasuk lahan gambut. Dalam rangka memacu pertumbuhan produk-produk lokal unggulan yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pemerintah setempat menggelar pameran yang menampilkan produk-produk unggulan yang ada di desa. Atlet angkat besi Indonesia, Surahmat Wijoyo mempersembahkan medali emas pertama dari angkat besi putra 56 kg setelah mengungguli atlet lainnya dengan mengangkat beban 261 kg di Islamic Solidarity Games yang keempat di Baku, Azerbaijan. Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia, PBPAPSI, optimistis dapat menambah pundi medali emas pada perburuan medali hari kedua Islamic Solidarity Games 4 minggu. Sekian sari berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda satu tempat wisata di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia tidak hanya terkenal karena bawang merah dan telur asinnya, tetapi juga mempunyai tempat wisata yang indah, yaitu Ranto Canyon. Karena indahnya dan memiliki alam yang dianggap mirip dengan Grand Canyon di Colorado, Amerika Serikat, maka tempat wisata ini dinamai Ranto Canyon. Letak tempat wisata ini tepatnya di Desa Windusari, Kecamatan Salem, Brebes, Jawa Tengah. Kira-kira 2 jam perjalanan dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Saudara pendengar, untuk menuju tempat wisata Ranto Canyon ini tidak terlalu sulit karena banyaknya petunjuk yang ada. Dan jika Anda masih merasa kesulitan, Anda bisa bertanya kepada penduduk sekitar. Perjalanan menuju lokasi air terjun ini hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi dari Brebes, membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Setelah sampai tempat parkir, untuk menuju lokasi ini Anda perlu berjalan kaki dulu, walaupun tidak jauh, kurang lebih hanya 200 meter. Tetapi Anda harus berhati-hati karena jalan yang dilalui untuk menuju ke Ranto Canyon ini cukup terjal. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena ada pemandu yang akan membimbing Anda untuk memilih jalur. Saat memasuki Ranto Canyon, Anda akan disambut dengan sejuknya hawa pegunungan dan pemandangan indah di antara tebing yang terjal. Dari dasar sungai terlihat pemandangan yang indah serta aliran air yang mengalir di antara tebing bebatuan dengan ketinggian 10 hingga 20 meter. Saudara pendengar, Ranto Canyon ini awalnya adalah sungai yang berada di bawah terjalnya tebing. Ranto Canyon memiliki trek sepanjang 679 meter. Di tengah perjalanan, Anda akan melihat air terjun yang menakjubkan. Air yang jatuh dari ketinggian 20 meter ini tampak seperti butiran air hujan. Anda yang ingin mencoba menelusuri Ranto Canyon cukup membayar pemandu wisata sebesar Rp40.000 per orang, termasuk sewa helm dan pelampung. Sementara ini, karena belum dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes, tiket masuk tidak dipungut bayaran. Saudara pendengar, konsep wisata di Ranto Canyon ini adalah setiap pengunjung akan menikmati indahnya suasana sungai dan alam sekitar yang masih asri. Kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata ini antara lain berenang, cliff diving, dan body rafting. Bagi Anda yang suka wisata yang menantang dan sekaligus menguji adrenalin, silakan mencoba menyusuri trek Ranto Canyon sepanjang 679 meter ini. Tetapi bagi Anda yang tidak suka kegiatan yang menguji adrenalin, Anda bisa hanya bermain air atau berfoto-foto dengan latar belakang pemandangan air terjun yang diapit dua tebing terjal. Saudara pendengar, bila Anda ingin mengunjungi tempat wisata Ranto Canyon ini, jangan lupa untuk memastikan kondisi kendaraan harus dalam keadaan prima. Begitu juga dengan kondisi Anda. Bawa baju ganti, dipastikan baterai ponsel atau kamera Anda maksimal. Selain itu, tentu saja jangan lupa untuk membawa bekal secukupnya. Hal lain yang penting dan harus dilakukan adalah jangan membuang sampah sembarangan dan jangan merusak keindahan alam sekitar. Nah, saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia hari ini dengan topik Ranto Canyon dari Brebes, Jawa Tengah. Apabila Anda sedang berwisata ke Jawa Tengah dan berada tidak jauh dari kota Brebes, sempatkanlah waktu untuk menikmati indahnya Ranto Canyon. Kita cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi dalam acara topik yang lain.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam program Warna-Warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik tentang deklarasi pengutamaan bahasa negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia berawal dari ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 silam. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar warga Indonesia menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia sendiri digunakan secara luas dalam institusi pemerintah, dunia pendidikan, media massa, sastra, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar deklarasi pengutamaan bahasa negara. Kegiatan tersebut digelar di Gelanggang Olahraga Sumantri Brojonegoro, Jakarta, hari Rabu 10 Mei 2017. Ada tiga hal yang dideklarasikan. Pertama, ruang publik merupakan ruang literasi sepanjang hayat. Kedua, kehadiran bahasa Indonesia menjaga kebinekaan dan menguatkan negara. Lalu, yang ketiga, semangat membangun bangsa perlu dibangkitkan kembali. Deklarasi ini diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri atas pelajar, tokoh masyarakat, umum, serta aparat pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Profesor Dr. Dadang Sunendar mengatakan, gerakan ini merupakan gerakan bangsa Indonesia.
Bahwa sebuah keniscayaan seluruh bangsa Indonesia mencintai dan bangga terhadap bahasa negara ini. Nah, kegiatan pengutamaan bahasa Indonesia ini memang kita jadikan momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita memiliki sebuah perekat utama bangsa ini, yaitu bahasa Indonesia.
Dadang Sunendar menjelaskan, selain itu tujuan deklarasi ini karena masih banyak ditemukan penggunaan bahasa asing yang tidak semestinya di ruang publik. Karena itu, Badan Bahasa dan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama untuk mengadakan gerakan pengutamaan bahasa Indonesia. Hal itu karena pemerintah daerah DKI memiliki perangkat dan kewenangan untuk menertibkan ruang publik di DKI Jakarta. Menurut Dadang Sunendar, ruang publik merupakan ruang literasi sepanjang hayat dan kepunyaan rakyat. Mengenai kecenderungan masyarakat, terutama kaum muda, dalam menggunakan bahasa asing, Dadang memandang hal tersebut sebagai fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Untuk itulah, salah satu tugas Badan Bahasa adalah mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, untuk bangga akan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sementara itu, terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan istilah-istilah asing di tengah masyarakat Indonesia, Dadang Sunendar menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari tugas Badan Bahasa.
Kalau ada istilah-istilah dari teknologi baru, tugas kami adalah mencoba pertama memadankan kosakata baru itu. Atau jika diperlukan menyerap kosakata itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu. Yang kedua, terkait ketidakbanggaan sebagian masyarakat kita terhadap bahasa Indonesia.
Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam program Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita Indonesia bernama Yuka Tamada. Dan untuk mengawali jumpa kita hari ini, satu buah lagu berjudul CINTF akan terlebih dahulu saya hadirkan. Selamat mendengarkan.
Berapa kali ku harus katakan cinta? Berapa lama harus menunggumu di ujung gelisah ini? Aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan. Ku tak mau tahu satu cinta, bertahan satu CINTA, bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Pernahkah engkau
Dengar, Yuka Tamada merupakan seorang penyanyi Indonesia keturunan Jepang Bugis. Perempuan kelahiran Makassar ini mulai dikenal sejak menjadi finalis di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-8. Lagu CINTA sendiri merupakan single perdana Yuka yang dirilis pada tahun 2015. Lagu ini telah dipopulerkan terlebih dahulu oleh grup band Indonesia bernama The Bagindas. Lagu CINTA versi Yuka diaransemen ulang dengan mengusung unsur musik pop jazz dalam balutan akustik yang kental tanpa menghilangkan unsur Melayu seperti pada versi aslinya. Walaupun unsur-unsur musiknya cukup rumit, Yuka berhasil meramunya menjadi komposisi yang sangat bersahabat dengan telinga penikmat musik. Lagu ini sendiri bercerita tentang seseorang yang mencintai sang pujaan hati dengan tulus dan setia. Meski kerap kali dilukai, ia masih saja bertahan. Konsep lagu CINTA ini dipilih oleh Yuka sebagai sebuah perkenalan dan jembatan menuju album perdananya nanti. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Yuka Tamada, satu lagu berjudul luar biasa akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan. Sehingga
Pendengar, setelah sukses melalui lagu JINTA, Yuka tidak lantas berpuas diri. Ia semakin mengeksplorasi musikalitasnya untuk single keduanya yang berjudul Luar Biasa, yang baru saja kita dengarkan. Musik dalam lagu ini memasukkan beberapa sentuhan elektronik dan beat modern, tanpa meninggalkan sentuhan gitar akustik yang menjadi ciri khas Yuka. Lagu yang ditulis sendiri oleh Yuka ini, penggarapannya hanya memakan waktu selama 3 hari. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang setia memberikan cinta dan dukungan yang luar biasa. Dan pendengar, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu oleh Yuka Taramada berjudul Sakitnya Tuh Di Sini.
Caramu mengkhianati aku,
Lagu Sakit Jantung di sini yang baru saja kita dengarkan merupakan sebuah lagu yang diaransemen ulang. Sebelumnya, lagu tersebut dipopulerkan oleh Cita Citata dengan genre dangdut. Lagu ini juga mengusung musik pop jazz dengan sentuhan bossa nova yang khas dan sesuai dengan karakter vokal juga. Dengan keahliannya bermain musik, ia pun menggarap lagu ini dengan dibantu oleh Rizky Ares yang sudah berpengalaman dalam mengaransemen lagu. Dan pendengar, sebuah lagu dari Yuka berjudul Senja yang baru dilanjutkan akan kami hadirkan untuk Anda. Mengudarai lagu tersebut pun mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada hari ini. Saya Steve, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu
Senja. doa kebenaran saat ini bukanlah berarti kebenaran saat nanti kebenaran bukanlah kenyataan hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti usaha kau menangisi hari kemarin.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.